Прес конференция днес на Института за пазарна икономика и Фондация за свободата Фридрих Науман на тема «Икономика на здравия разум, къде се намира България и къде може да бъде». Тази пресконференция ще имате възможност да чуете изцяло в ефира на Радио К2 в по-късните часове. А сега имам връзка с изпълнителния директор на Института за пазарна икономика Светла Костадинова. Добър ден!
Добър ден!
Ами, нашето радио се оказва ваши фенове, следим много плътно вашите изяви и ето днес дойде ред да ви попитаме какво значи икономика на здравия разум. Какво значи къде може да бъде и къде е България? Дешифрирате вашата днешна пресконференция.
Да, благодаря се за това, че следи за нашата работа. Това е малко трудно, защото ние сме много активни, но все пак се опитваме да отразяваме това, което вълнува обществото и това, което трябва да се прави, защото време няма. Това, което представихме днес, е четвърто издание от 2009 година, точно една седмица след като преминаха парламентарните избори през 2009. Ние представихме първия си преглед, къде е България в международните класации, как да отиде на върха на разглежданите класации. Като преглеждаме какво се случва по класациите всяка година, ние виждаме тия страни, които се скачат нагоре, какво са направили те, така че да са на върха и разбира се, сравняваме България, защо стои на едно място, защо пада или напротив, защо се повишава нейния резултат. И въз основа на това даваме конкретни препоръки. За съжаление, всяка година го правим това от 2009, казах четвърто издание, повечето от препоръките, които сме дали, не са приложени все още, но е много окуражаващо, че все повече международни институции, които наблюдават България или издават доклади за нея, включват по един или друг начин много от нещата, които ние препоръчваме. И само ще дам пример от вчера, когато Европейския съюз публикува своя годишен доклад за растежа. Там има общи препоръки към страните членки и в тези препоръки се съдържат някои от нашите идеи за пазар на труда, някои от нашите мерки, които ние включваме в това издание. Така че това, което виждаме, е, че в общи линии за последните 4 години, когато ние гледаме, България много малко пълзи в тези класации. Обикновено тя се изкачва нагоре, защото други страни слизат надолу, което показва, че движението на България в класациите не е продиктовано от реформаторски усилия, а по-скоро от липсата на каквито и да усилия и от провала на други правителства по света. Това, което е интересно от тази годишното издание, е, че във всички разглеждани от нас 8 индекса, освен един, т.е. в 7-те от 8 индекса, България влушава своето положение, което няма как да ни радва, защото това означава, че при нас нещата не се подобряват, а по-скоро има изгледи те да се влушат в средносрочен план, тъй като някои от проявленията, нали, има необходимо повече време, за да видим ефектите от липсата на реформи и това става на фона на страни в европейски, които напротив се изкачват, прескачат по 5-10 места и успява да справят кризата и напротив, освен че успява да се справят, успяват да растат и то значително над средните европейски нива. Ние в нашата презентация днес дадахме за пример две страни. Едната е Полша, която е пример за положителен така консенсус обществен, но някъде на това, че няма накъде да се ходи, трябва да се правят реформи и кризата е причина за реформи, не е извинение за това, че няма да се правят. И Полша регистрира растеж над средния европейски. Тя няма спад няма отрицателен растеж дори в условията на криза и прави реформи най-вече в пазара на труда. Тя се изкачва също така в Европейски съюз така, с няколко места в повечето разглеждани класации. И разбира се, контрапункта, който е Италия, виждаме страна, която имаше достатъчно проблеми и в момента на служебно правителство, опит по всякакъв начин да отложи нещата, пазарите я наказаха за това и сега ще трябва да направят промените и необходимите така реформи по трудния начин, плащайки голяма цена. Това се отразява и в доходи на населението. Виждаме, че брутният вътрешен продукт на Италия спада няколко поредни години. Това се отразява абсолютно на всички. Нали? Дори на пенсионерите, на работещите, на фирмите, на инвеститорите, на държавния бюджет. И посредата е България, между тези два ярки примера. България бута някакви неща, те обаче са много незначителни, тъй че да се отразят в по-добри шансове в кризата. Големите неща си стоят нереформирани, големите публични сектори, дори елементарни някакви тревни промени, които биха отстранили част от разходите и от пречките на бизнеса за работа, си продължават да се съществуват. И най-големият провал все пак на държавата, това е то не е на държавата, а въобще на обществото, съдебната система, да, по която ние винаги получаваме най-ниски оценки, която...
Която продължава да бъде под мониторинг?
Ами да, която на жаргонен език предсаква абсолютно всички, да, включително и работещите в съдебната система, защото има много четири хора, които искат да си вършат работа.
Разбира се.
Но трябва да е ясно, че когато никой не вярва или не разчита поне за бързо и ефективно разрешаване на един съдебен спор, това означава, че фирмите ще задържат от така от влизане в взаимоотношение на нас друга, или пък ще предвиждат разходи за защита, които са извън съдебната защита, за страховки, допълнителни клаузи в договорите, които оскъпяват самите договори. И някои от фирмите въобще ще така се въздържат, някои от предприемачите ще се въздържат да развиват дейност или да се разширяват, тъй като не се чувстват достатъчно сигурно защитени.
Да.
И да не забравяме също, много често се твърди, че в България банките трупат ини пари и те не ги отпускат за така необходимите финансови ресурси на фирмите, но всъщност банките също реагират на недобрата система, като бидейки несигурни, че при проблеми на една фирма или при явно единствен изход за една фирма тя да излезе в процедура по несъстоятелност или да фалира, банката не е сигурна колко време ще продължи една такава процедура,
да,
защото за някои така етапите в процедурата няма срокове и съда може да продължи много дълго тази процедура. И от друга страна банките не са сигурни, че това не се прави преднамерено да се удължава, да, този процес и да се точи фирмата, докато накрая, приключвайки процеса в съда, вече няма какво да се разпродава, за да се удовлетворят кредитори. Най-голяма причина, банките също се чувстват несигурни да лишават икономиката от ценен ресурс.
Накрая един пак ключов въпрос. Говорихме за страни, които вървят напред и страни, които изостават като нашата. Освен реформите, наличието при едните и липсата при другите, какво още ни разделя нас от тези страни, които вървят напред?
Ами, това е много голяма разлика. И
да, тя ясно, вече, тя е явно. На базата на нея вече идва и голямата разлика в резултатите. Но какво още ни пречи на нас?
И може би не си вярваме, че можем. Много често, нали, говореше се в началото на, така, на този век, имахме едни цели, първо влизане на Европейския съюз,
да,
съединяване към НАТО, а после беше Шенген и еврозоната, това нещо сега, нали, за момент се оставя на страна. Някак си не вярваме, че сами можем да постигнем разумни неща и да правим трудни реформи, които на нас ни, ще ни помогнат. Винаги някой трябва да ни побутва, всички трябва да има някакъв мониторинг, винаги трябва да има наказване, доклади, отчети и някак си това не ни помага на нас самите като народ, защото когато ние не си вярваме, няма как и другите да ни повярват, че сме място, в което си трудно да се инвестира и да се живее. Така че това е нещо, което според мен генерално липсва, а пък има много доказателства, че сме добър народ, най-образно казано, и че не сме по-лоши от останалите, просто някакси не можем да се мобилизираме, за да преминем през и излезем по-бързо така на зелено и да растем. Това е нещо, което може би също ни пречи.
Благодаря ви за вашето участие и за вашия анализ. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря, подобно.
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.